Pois isto que oides é a sintonía dun programa que chega, o que quere chegar ao vosso corazón por vez 782. Hoxe que é 1 de maio de 2018, malia ser festivo, aquí estamos nós, querendo alegrar o aire, as ondas hercianas e o corazón con este tempo compartido, con este tempo de jazz. Os mandos do aparato que despega, Lorena Otero. Unha persoa que espero que non se sinta ofendida se digo que de extracción social obreira. Isto, nun día como hoxe, é significativo. Eu son máis pequeno burgués vilego e son Luis Cuntín. Ela produce este programa, colga o logo na rede, xestiona desde Radio Redondela e eu escollo a música e falo. Vos sodes o que se chama na radio audiencia, sin vos non poderíamos existir. Gracias por estar aí. Hoxe vamos, en fin, bordar, en filtuire, o programa número 2 dunha serie moi interesante. Bethlehem, un Belén de cantantes. En fin, a casa discográfica Bethlehem, como se fora un Belén, con moitas figuriñas. Pois unha chea delas son cantantes. Hoxe, para empezar, a ver que dá de si a noite, Betty Roche 2. Dicía eu o da extracción obreira de Lorena Otero porque quería comezar este día, pois nada, glosando que é o Día Internacional do Traballo. E unha persoa, pois dunha orixe social moi semellante á de Lorena, unha persoa que me recorda moito, ademais, pois nunha ocasión referiuse a este día, bueno, eu supoño que seu pai era pois un sindicalista, eu quero imaginalo, pois dun sindicato de clase, un home, en fin, altamente reivindicativo, destes que usan a funda de Citroën para logo, pois, non sei, atar as viñas e tal tamén, pero bueno, sitúome así por aí. Tal, non? Entón, claro, eu, deste ambiente social, o último que esperaba era que me dixeran, sí, sí, el día de San José Obrero. Claro, isto a min deixoume fuertemente impactado. Bueno, hoxe, en todo caso, é o 1 de maio, é o Día Internacional do Traballo. Para todas e todos os que traballan, vai dedicado especialmente este programa. Houve unha traballadora, neste caso do ámbito da música, que se chamou Betty Roche, chamábase María Elizabeth Roche, que fixou unha carreira importante no jazz dentro dunha casa discográfica que queremos glosar pola importancia das grabacións que tivo de cantantes femininas nos anos 50 en Nova York. Para maior detalle sobre a biografía de Betty Roche e sobre Bethlehem, escoítese o podcast do programa da semana anterior, do 24 de abril. Imos directamente á música. Betty Roche, Mary Elizabeth Roche, pois tivo unha carreira un pouco guadianera, é dicir, un pouco pulsátil de aparecer e desaparecer, que ten como momento álxido pois a primeira metade dos anos 50. Cando está aí uns anos con Ellington e grava pois a versión, digamos, canónica de Take the A-Train. Logo ela ten dous discos propios, dos álbumes nos que participa, hai dous álbumes, Singing and Swinging, que do ano 60, que o fai con Prestige, e este Take the A-Train, que o fai con Bethlehem. E este é o que está sendo o noso argumento nesta serie. Bethlehem, un Belén de cantantes, o sea que a primeira pastoriña, ou a primeira raíña maga, esta Betty Roche, que dedicamos hoxe un segundo programa e estamos debullando o material deste disco que prácticamente hai algún estándar, pero é sobre todo un percorrido polo repertorio ellingtoniano. Curiosamente, non é un disco ellingtoniano destes onde son elementos da banda os que están conformando o grupo acompañante. O grupo acompañante son Eddie Costa no vibráfono, Don Trenner no piano, Whitney Mitchell no contrabaixo e David Dewey Williams na batería. Co engadido nos oito últimos temas de Conte Candoli. E como estamos seguindo a secuencia en que está editado o disco e en que está editada a sesión, por certo, quero decir, unha descarga digital de Presto Classical vinculada a Naxos que resucitou todo o patrimonio sonoro de Bethlehem nos anos 14 e 15, con un montón de grabacións, moi ben de precio en descarga legal e cunha magnífica calidade na, en fin, na restauración do son. Bueno, outro día escuitamos Take the A-Train, tema, como sabedes, de Strayhorn, Something to Live For, ex aequo de Ellington y de Strayhorn, In a Mellow Tone de Ellington y Gabler, Time After Time de Sting e Can, Go Away Blues do propio Ellington, e acabábamos con Can't Help Loving That Man de Kern y Hammerstein. E hoxe, pois, outro estándar. Hombre, este menos ambicioso, unha canción leda, divertida, e que sempre é unha boa disculpa pois para un tema rítmico, cheo de swing, por parte dos cantantes. Bueno, é curioso porque é o Route 66 de Robert Wesley Troup Jr., é dicir, de Bobby Troup, o esposo de Julie London, da que falábamos o outro día e que tamén gravara no seu momento para Bethlehem. A Ruta 66, eu teño un amigo que estivo algunha vez no programa, o poeta Arturo Regueiro, e sempre estábamos, temos que ir a América e percorrer a Ruta 66. Bueno, xa ninguén vai pola Ruta 66, que o que é simplemente xa unha cousa para turistas. O sea que chegamos tarde, pero en algún momento pois foi case, non digo a columna vertebral, pero algo así como a diagonal da América máis desenvolta, conectando Chicago no comezo do Medio Oeste con California. E, bueno, a letra é moi inxeniosa e vai recordando pois unha serie de sitios, de poboacións polas que pasa. Pero o pobre de Troup tuvo que forzarse para que lle rimara algo con Oklahoma. E entón dixo, don't forget Winona. Winona era un rueiro con catro casas, porque Winona era un campamento mineiro. A tal punto a vida cambia que hoxe Winona non existe. Pero, sin embargo, a letra de Route 66, cantada pues, por Natalie Cole, cantada por Manhattan Transfer, cantada por Diana Krall, sigue dicindo Don't Forget Winona, é dicir, non vos esquezades de Winona, que só existe xa na memoria dos que nos gusta o jazz, porque o povo como tal, pues, creo que na actualidade non queda, vamos, nada. Pecharon a mina e acabouse Winona, que, por certo, creo que nunca tampouco pasou máis de ser uns barracóns, pero bueno, salváronlle a rima a Bobby Troup. Fixadevos que chulo, porque ela non fai as inflexións rítmicas como as fai todo o mundo, sino que Betty Roche fai realmente apropiase e dalle un aire particularmente bop a este Route 66.
Highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. You go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Vegas, Cayman, Boston, San Bernardino. Won't you to the tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Sha
A dobe dobe dilly a double sway, ah, shatilly a do blah. Eh, baba dilly a dats, way baba dilly a dats, three a do ah. Eh, baba dooby doom, sweepy do bloop. Eh, baba dooby doom, sweepy do blah. Shatilly. Julia, 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 sweepy dip dee, ya do ya ooey oo blue. Frankie and Johnny were lovers. Oh Lordy, how they could know. Shadooby doop bloop, shadooby doop bloop. Eh, baba dooby 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 sweep up a doo. Ooh, baba doo. Shadooly, adooly, 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 adooby doo blah. Horses, 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 everywhere there's horses. Shadooya dooya dit, ooh, blooby dooya, ooh, blabba dooya, shadooby doo blue. You go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma looks mighty pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, there's Kingman, Boston, San Bernardino, won't you get here to the tip? When you make that Frisco trip, get your kicks on Route 66. Have your fun on Route 61. I'm so glad to be alive on Route 65.
Outro estándar, este de moito tronío, de Harry Ask e Benny Davis, All My Life. Harry Ask non pasa de ser un... Bueno, non pasa de ser. É un histórico da música para o cine. É dicir, é un tipo moi importante na historia das bandas sonoras de Hollywood e foi un dos pioneiros neste sentido. E está na historia do jazz porque compuxo aquela canción que era da, en fin, que foi un vehículo excepcional para Fats Waller, Dinah. A crítica di de Betty Roche, a nosa cantante convidada nesta noite, que era a súa lectura, era extremadamente emocional e propia. Bueno, pois aquí ides ver o que fai con este material, que non deixa de ser pois unha canción romántica, unha balada romántica, pensada para estas cousas do cine ou dunha orquesta, do que les chamaban entón dunha orquesta suite, pois esta é a lectura jazzística da magnífica Betty Roche. Betty Roche e os seus acompañantes, en fin, Conte Candoli, Eddie Costa, Don Trener, Whitney Mitchell, Dewey Williams, e xa digo, acompañando a Betty Roche, leían así, naquel abril de 1956, All My Life.
I've been waiting for you, my wonderful one. I've begun living all my life. Oh, my love has been been waiting for you. My life is sublime now that I'm given all my love. You seem so lovely, oh, so far above me. I'm almost afraid to look. But I adore you, and I place before you a heart that's an open book. Oh, my life, hold me close in your heart, for all else above, all my love, darling, all my I'm almost afraid to look. But I adore you. Oh, yes, I place before you a heart that's an open book. In your heart, but all else above, all my love, darling, all of my life, I love you all.
Que gustouvos? Bueno, pois agora unha cousa orixinal. Unha das cantantes que fai, en fin, prácticamente a súa carreira discográfica en exclusiva con Bethlehem, limitando a un traballo, é Helen Carr, que a quen teremos ocasión de us mediante de escoitar nas próximas semanas. Pois Helen Carr compuxo un tema, I just got the message, é dicir, só teño a mensaxe, ou pillei a mensaxe, baby. Unha cousa, unha blues song ou algo así, composta por Helen Carr, e esta é a lectura de Betty Roche e os seus compañeros.
I just got the message, baby, I'm in love with you. I just got that certain feeling tingling through and through. I made up my mind that I'm gonna try to resist if I'm about to be kissed. But hey, mister, you entered the picture. I just got the message, baby, all my dreams came true. Got a secret worth revealing, I'm convinced it's true. It isn't the first time, but maybe the last time, but baby, the past time is you. 'Cause I got the message, a message of love from you. Shoo-ba-dilly-a-dot, spee-ba-ba-dilly-a-dot, ba-ba-dot, shut-o-ba-ba-dilly-a-doo-ah.
Oh, so be do be do, sweep up until you die. So, so be do be do blue. Shadow Baba did, do Baba did, Shadow did. I just got the message, baby. All my dreams came true. Got a secret worth revealing. I'm convinced it's you. It isn't the first time, but maybe the last time. But baby, my past time is you. 'Cause I got a message. Ooh, what a message. I just got a message from you. Shadulia,
tengo un fondo romántico y emotivo, All Too Soon, todo demasiado axiña, composición de Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, a que puxera letra Carl Sigman. 4 minutos cumpridos que nos van regalar agora Roche, Candoli, Costa, Trenner, Mitchell e Williams. Esto é do LP, editado por Bethlehem en 1956, en mono, por certo, Take the A-Train, que constitúe un dos dous únicos traballos en solitario desa excelente cantante vinculada á historia de Linton que a nosa amiga esta noite, Betty Roche.
All too soon we had the moment you had touched my heart, and with you went my dream. All too soon, all too sweet was our affair, and you put all that sweetness there. What a shame that it's gone. All too soon, I knew the strange delights that only you and love could bring. But as I read the heights, the bottom fell from everything. You should know as well as I that love deserves another try. For you whispered goodbye. All too soon, I knew the strange delights that you and only love could bring.
And as I reached the heights, the bottom fell from everything. You should know as well as I that love deserves another try. For you whispered goodbye all too soon. You should know as well as I that love deserves another try. For you whispered all too soon.
Y bueno, aquí también muy jazzístico, muy na tradición afro-norteamericana do que a Ellington lle gustaba chamar a música negra, que cando decía esto non se refería ao soul, sino que se refería a música con raíces no blues e no gospel. E mesmo aquí as palabras e a cadencia das palabras pues acompaña este canto inzado. Bueno, vedes que aparece o Ul Yaku, citas de Salt Peanuts, é dicir, é constante a o vocabulario bebop en todas as interpretacións de Betty Roche. Pero este é un tema tal vez máis de corrente principal, este tema de Ellington que se chama You Don't Love Me No More. Ti non me queres máis.
You don't love me no more. I'm so outdone, so sad and forlorn. Love just walked out the door. Oh, why were you born? Something strange, something new has made you neglect me and be untrue. My disillusion and this intrusion has cast a shadow of blue. You don't love me no more. I guess I'm all washed up for the day. Nights of love I adore ain't coming my way. You fixed your three-way picture, and now I'm just a fixture. You know that I know you don't love me no more. Done, so sad and forlorn. Love walked out the door. Oh, why were you born? Something strange and someone new made you neglect me and be untrue. My disillusion and this intrusion has cast a shadow of blue. You don't love me no more. Sha-da-da. I guess I'm all washed up for the day. Nights of love I adore ain't coming my way.
You fixed your three-way picture, and now I'm just a fixture. You know that I know you don't love me no more. No more.
Rematamos con Betty Roche. Hay más. Rematamos con Betty Roche con estándar. September in the Rain. September in the Rain é un estándar da música popular e do jazz que escribiron Harry Warren e Al Dubin. Al Dubin, pues, é a abreviatura de Alexander Dubin, pero Harry Warren, o pobre, era un italo norteamericano que lle parecía que poucas cancións iba a vender si asasinaba co seu nome de pía. Bueno, nome de pía, co seu nome real. Porque Harry Warren chamábase Salvatore Antonio Guaragna. Bueno, Salvatore Antonio Guaragna e Harry Warren, con este Alexander Dubin, escribiron September in the Rain e publicárona en 1937. Houve unha película, digamos, menor, Melodía para dous, Melody for Two, na que esta canción pois foi estreada. Pero a partir de aí pois tuvo moito éxito e dedicouse a gravala moita xente. Das versións primeiras, moi famosa de Guy Lombardo. Bueno, como pasa con cos estándar, a canción, bueno, pois desapareceu e nunca máis se volveu a falar dela, ata uns 10 anos despois. Porque en 1948 e 1949... houve outra vaga de versións que a volveron a poñer de moda, e unha delas a de George Shearing, con aquel quinteto del que acabou tendo aquel sonido que combinaba piano, vibráfono e bongos, aquel sonido característico. Bueno, pois nun quinteto que prefigura este, e ademais foi un éxito comercial. Curiosidade, September in the Rain ten unha versión, sabedes de quen? Dos Beatles, unha versión en rock and roll no seu período con Decca, creo que por volta do ano 62 ou 63. E para os amantes do cine, aquela, hai uns días, Google, pois, poñía no seu Doodle, creo que lle chaman, non? Rendía homenaxe pois a Fossey, a primatóloga esta norteamericana, pois defensora dos primates e tal, con motivo do Día da Terra. Bueno, hai unha película que está dedicada un pouco aos seus esforzos para salvar os gorilas como especie, que se chama Gorilas, chamadas en español Gorilas en la Niebla. Bueno, pois en Gorilas en la Niebla soa unha versión de September in the Rain cantada por Peggy Lee. Pois vamos a escoitar a versión de Betty Roche. Grabación, xa vos digo, nun estudo descoñecido con inxeñeiros descoñecidos, nos obtémola por descarga legal. Nestas sesións, por certo, grabouse un Go Away Blues que en algunha outra versión en CD que anda por aí aparece en tema... Bueno, Go Away Blues escoitámolo outro día, non? Pero hai unhas versións alternativas que se incluen en algunha reedición. Esta non, é simplemente un limparon o son da edición original. E isto xa sabedes, por conta de Presto Classical, Naxos, en descarga legal. Si vos gustou, podedes buscalo no mercado tamén en LP de vinilo ou en CD. Unha digitalización do LP original de 1956 de Bethlehem. Non sabemos se foi Teddy Charles ou foi Chris Taylor o productor, non sabemos o estudio, sabemos que Betty Roche estivo acompañada por Conte Candoli, Eddie Costa, Don Trener, Whitney Mitchell e Dewey Williams. Bueno, pois nada, pechamos así o noso primeiro capítulo de Bethlehem, un Belén de cantantes. Dous, diremos, Betty Roche, e o último tema, pechando este LP, September in the Rain.
The leaves of brown came tumbling down, remember that September in the rain. The sun came out just like a dying ember. That September in the rain.
every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September in the rain.
Bueno, dicen que as cantantes, digamos, que marcan a pauta de Bethlehem nos 50 son mulleres da raza blanca que teñen en común, en bastantes casos, pues teren cantado na orquestra de Stan Kenton e cultivar, digamos, unha estética cool. Betty Roche, por a súa estética de bop avanzado ou de hard bop, por tanto, e era unha muller de color, está fora deste patrón. E a outra excepción nesta serie, e que hoxe pues, nos vai obligar a poñer logo un título longo no, cando colguemos isto na rede, pois é Marilyn Moore. Vamos comezar nos 20 minutos aproximadamente que nos quedan con Marilyn Moore, pois ata donde cheguemos e a semana que ven continuamos. Bueno, chamábase de verdad Moore Marilyn Montez. E morreu en 1992 en Fort Lauderdale, en Florida. Pero nacera dunha muller que se apelidaba Montez e de Lester Moore. Naceu, inda que non o creades, nun teatro, porque seus pais eran actores de vodevil. Pero bueno, se ve que cando tuveron a nena, pues decidiron sentar cabeza, marcharon a Oklahoma City e ela ali pues fixo o bacharelato e bueno, conseguiu o seu título de bacharelato en 1946 con o sistema educativo americano que mesturaba entón un pouco a educación profesional e os estudios, pois ela digamos, adquiriu algunha formación musical que xa tiña polo contacto con seus pais, e de feito toda a súa adolescencia pois foi unha vocalista, digamos, aficionada. Tanto é así que ten ocasión de ao final da súa adolescencia cantar de maneira semiprofesional con Dizzy Gillespie e Charlie Parker en Chicago. De tal maneira que cando acaba os estudos profesionais e de bacharelato, pero é, xa digo, unha rapaza de 18 anos, con quen se xunta, amigos meus, ca banda de Woody Herman, e fai un tour con Benny Goodman. Uns anos despois, será a vocalista de Charlie Barnett no Teatro Apolo e se casará con Al Conn. Al Conn é un saxofonista do que temos falado aquí moitas veces, importante, fundamental, por ter ela coñeceu na orquestra de Woody Herman. Al Conn é un, como ben sabedes, un dos Five Brothers, por tanto é un músico mítico na historia do jazz, e logo dos Five Brothers, aparte dunha carreira importante en solitario, pois vai facer aquel eterno quinteto con Zoot Sims que nos ten regalado momentos tan bons. Seguidores de Lester Young, que alguén decía un día, bueno, seguidores un pouco garrulos, máis directos, menos sofisticados, pero músicos claramente de estética cool. Bueno, que nos di isto de Marilyn Monroe? Bueno, pois nos di que foi unha carreira, unha muller cunha carreira basicamente descontinua. Woody Herman era unha orquestra de cool? Non, era unha orquestra que aceptaba ou que incorporaba achegas do cool, que incorporaba achegas do vivo, pero era unha orquestra enérxica que quería estar un pouco na corrente principal e que fixou, que mantuvo vivo, digamos, o swing moitos anos, non? E Charlie Barnett, pois, era unha orquestra de swing, por certo, a que hai que renderlle homenaxe, porque Barnett era un millonario blanco, o sea, un tipo moi rico, e que quixo, que se dedicou á música por placer, pero que foi un valente, nunca se conta isto, pero Barnett, porque Benny Goodman nos cuartetos e aquela cousa, bueno, sí, e claro, e con Billie Holiday, pero Billie Holiday entrando pola porta de servicio. Charlie Barnett, con un par, practicou a integración racial nas súas orquestras, pero con todas as consecuencias. Cando non tiña por que tela practicada, porque ele era un aristócrata e era un tipo da élite social e económica americana, e foi un home que se comprometeu na integración racial. Cas súas orquestras, isto trouxolle non poucos problemas, e algunha vez hai que decilo, e hai que decir tamén que Barnett, que por certo ten gravada unha versión moi bonita de Para Vigo me voi, en swing do ano 41, foi un excelente saxofonista, ademais dun magnífico clarinetista. Bueno, dito isto, quero manter un pouco a incógnita e o suspense. É unha cantante cool, Marilyn Monroe? Non, é unha cantante irrepetible. Por que é unha imitadora? Pero ollo, non servil de Billie Holiday. Ela despois fixo a carreira, unha carreira, digamos, de psicóloga clínica, como tal, e compaxinou ser nai, ama de casa, con ser terapeuta, e a súa carreira como artista de jazz limítase a este único disco, Moody. Cando? En febreiro e marzo do 57. Con producción ou de Teddy Charles ou de Chris Taylor. Para quen? Para Bethlehem. Reedición de Presto Classical en Gran Bretaña no ano 14. E o disco chamase Moody, Marilyn Monroe, e os rexistros sindicais din que acompañada pola orquestra de Don Abney. Bueno, orquestra. En fin, é un querer e non poder, o que é un grupo absolutamente magnífico. Porque veredes que, estamos falando de Joy Wilder na trompeta, Al Conn, por entón, o seu esposo no saxo tenor e nos arranxos, Barry Galbraith na guitarra eléctrica, e o máis frouxo, o menos figura de todos, precisamente Don Abney, o pianista, porque no contrabaixo, un mito que Milton Hinton, e un gran músico tamén, Ossie Johnson, na batería. Se os músicos que acompañaban a Betty Roche, sacando a Conte Candoli e a Eddie Costa, eran músicos de segunda fila, descoñecidos, aquí estamos diante de auténticos pesos pesados. E bueno, o xogo está aquí en si está ou non está Joe Wilder na trompeta, si está Al Conn no saxo tenor ou no clarinete baixo que utiliza nun tema, ou si simplemente o asunto vai en cuarteto. E Marilyn Moore é unha, xa digo, unha imitadora, non imitadora servil, é dicir, ela abraza a estética de Lady Di, de Billie Holiday, e, bueno, fai con isto unha cousa absolutamente, digamos, persoal e que eu creo que é moi, moi interesante. Por certo, Billie Holiday custáballe chegar a branguer unha octava e media, é dicir, tiña unha voz moi curtiña. Non é o caso de Marilyn Moore. Por respecto, supoño que a memoria da, bueno, de Holiday, que ainda estaba viva neste momento, pero bueno, por respecto á figura dela, non fai alardes de voz, pero evidentemente ten un rexistro bastante máis amplo. Ela é unha, claramente, pues, ten unha voz de contralto, e bueno, non sei, creo que Marilyn Moore hai que escoitala e disfrutala. É unha cantante magnífica, dun gusto exquisito, e quédome sin palabras describindo os arranxos de Al Conn e o acompañamento. É unha verdadeira ledicia para os que nos gusta o jazz. Bueno, enlace con Betty Roche, pois a Elintonia, porque o tema primeiro que imos escoitar é unha clara imitación de estilo de Billie Holiday e é un tema que lle puxo letra o propio Ellington, que parece ser que afixo a letra e a música ex aequo con Mac David. I'm just a lucky so and so.
People need a lot of money and nothing else but money to make their life complete. Not me, not me. I haven't got a lot of money, but life is milk and honey. Yes, life is mighty sweet, you see. This is my philosophy. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree are all so neighborly. They sing wherever I go. I guess just a lucky so and so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping. But that don't bother me. Confidentially, I've got a dream that's a pippin. And when the day is through, each night I hurry to a home where love waits, I know. I guess I'm just lucky so and so.
Bueno, o segundo tema é I'll Wind de Harold Arlen e Ted Koehler. Escribirana no seu momento para o último espectáculo que Arlen y Koehler prepararan, como escribieran a música para o Cotton Club. E no Cotton Club, en aquel espectáculo que foi no ano 34, quen a cantaba foi Adelaide Hall. Cantaba rodeada dunha trupe de bailaríns con plumas, con toda unha, en fin, con toda unha interesante parafernalia. E esta é a versión que fai a nosa amiga Marilyn Moore. Il Wind.
You're blowing me no good, no good. Go, ill wind, go away. Sunshine, I'm needing. Well, ain't that a shame? It's so hard to keep up with troubles that creep up from out of nowhere when love's too late.
Bueno, imos co terceiro tema, decirvos que bueno, no primeiro que escuitamos o acompañamento eran Joe Wilder, Al Conn, Barry Galbraith, Don Albay, Mill Hinton e Ossie Johnson, como xa vos comentara, que volven a ser agora os mesmos que acompañan este tema 3, If Love is Trouble, se o amor é problema. Dicir que no tema 2 realmente o que estaba era simplemente o cuarteto de guitarra eléctrica, piano, contrabaixo e batería, os músicos son os mesmos e os arranxos tamén son de Alcon. Así que sin máis voltas, escuitamos este If Love is Trouble.
A miserable way to get happy. When it rains, it'll pour. But if love is trouble, that's what I'm looking for. And I may have to pay with a heartache, but I've done that before.
looking for. It's not really living when nobody's caring and nobody's sharing the glow. Where's the taking and giving with someone to cry with? Taking the high with I'd be happy to find love and find out double troubles in store. But if love is trouble, trouble's what I choose. I'd rather love and lose, even if those lonesome blues walk in my door. 'Cause if love is trouble, that's what I'm looking for.
Y para acabar con Celta Ledicia, pues un tema de uns 3 minutos 20 segundos. A canción Is You Is or Is You Ain't My Baby. Unha frase que é dialectal e que apareceu gravada xa nun... Bueno, apareceu escrita nunha historia que escribira un xudeu que se chamaba Octavus Roy Cohen, que era un escritor de Carolina do Sur que se dedicaba a escribir imitacións humorísticas de contos humorísticos protagonizados por negros e onde satirizaba o inglés dialectal dos negros rurais. Este is or is you is or ain't my baby é algo así como eres ou non eres a miña moza. Pero bueno, cunha construcción verdadeiramente difícil. O curioso é que foi aquel saxofonista e músico de Jump. O Jump é unha versión proletaria do blues ou do jazz, si queredes, que ten desenvolvemento nos anos 40 e 50 entre o proletariado negro. Louis Thomas Jordan, que era de Nova Orleans e foi un cantante e un saxofonista alto importante dese estilo, do que xa temos falado, registrou a música e a letra registrou na Billy Austin. Pero bueno, xa vos digo, xa había un bailarín e cantante, que eu creo que non a vez facendo unha serie histórica de cantantes puxemos, Bojangles Robinson, Bill Bojangles Robinson, que hai unha película dos anos 30, bueno, un clip, non? Harlem is Heaven, Harlem é o ceo, onde Bill Bojangles Robinson, que bailaba e cantaba, acompañado por Putney Dandridge, un pianista, cantaba unha cousa que era Is you here or is you ain't, sin engadirlle o my baby. A letra é diferente, pero realmente está claro que Louis Jordan e Billy Austin copiárona. Bueno, aquí o importante é como xoga co tempo a nosa amiga Marilyn Moore, que en este Is You Is or Is You Ain't My Baby volve a estar acompañada pola trompeta de Joe Wilder, o saxo tenor de Alcón, responsable dos arranxos e esposo da cantante, Barry Galbraith na guitarra eléctrica, Don Abney no piano, Mil Hinton no contrabaixo e Ossie Johnson na batería.
My baby.
E xustos no tempo, rematamos neste industrioso día do 1 de maio a nosa aproximación a esta música fundamental na cultura occidental do século XX e XXI, o jazz, o que nos, para o que nos abrimos un tempo de radio en Radio Redondela. Tempo que botamos a voar e que chega aos vosos corazóns vía Radio Tui, vía Radio Fusión, donde están, en fin, un día temos que volver a ler a nómina, Radio FN, tal, tal, tal. Temos, ás veces, chéganos alguna cousa a radioredondela@hotmail, o sea, correoquente.com. Pero poucas nos chegan a Tempo de Jazz Radio, todo xunto, Tempo de Jazz Radio, con minúsculas, @gmail, g de punto g, que non somos sensibles, gmail.com, e aí sí que nos podedes decir cousas. Estamos, en fin, cheos na lama dunha serie que se chama Bethlehem, un Belén de cantantes. E xa fixemos o 1, 2, Betty Roche, e agora estamos pues, co 2, 3, que é Marilyn Monroe. Agora soará un repenicar do tambor que dá saída á nosa sintonía. Diremos unhas palabras de despedida e nada, punto e aparte. En fin, debín ser un letrista daqueles dos anos gloriosos do jazz. Hoxe, vista mesmo a través do cristal, a persoa responsable da parte técnica deste programa, Lorena Otero, que evoca? Evoca unha noite salferida de flores. En fin, si non o digo, arrebento. Grazas por estar aí, por seguirnos o rollo, por facer con nos este tempo que vai e ven. Este tempo que agora se despide. Este tempo de jazz.